8:43 minūtes kultūras sadaļu, kā allaž iesākam ar kultūras notikumu apskatu un par cik pirmdiena tad kārta pienākusi kino jaunumiem. Un mums studijā tādēļ šobrīd pievienojusies kino žurnālista Kristīna Simsone, kura nu pat varētu teikt ir ieradusies no tālās Trumses, tātad Norvēģijas aizpolārā loka pilsētas, tur bija kinofestivāls, saki, saprot, arī latvieši tika pārstāvēti.
Jā, tik tiešām. No 16. līdz 22. janvārim Trumsē norisinājās starptautiskais kinofestivāls, jau 33. pēc kārtas, diezgan plašs auditorijas pasākums, arī Latvija pārstāvē viestur Kairiša filmu Janvāris, un nu, mums kā cilvēkiem, kam tīk sūdzēties par sliktu laiku, varu pavēstīt, ka aiz polārā loka kino skatās arī brīvdabas seansos. Programma ārkārtīgi plaša, no sākot ar mūsdienu filmām, beidzot arī ar pilnīgu un absolūtu klasiku, proti filmām tik vecām kā no 1916. gada.
Patiesi vecas. Nu, jāpiebilst gan tas, kad skatījos Trumsē siltāks kā Latvijā, līdz ar to tie āra seansi nav tik biedējoši, nesēž viņi tur mīnus 30 grādos. Bet šobrīd daudz šeit pat Latvijā ir daudz jaunas filmas, daudz pirmizrādes, bet kāpēc šobrīd jāskatās ir tās vecās filmas? Tu minēji, ka tas šobrīd ir tā kā vēl pat aktuālāk.
Jā, nu, šo nedēļu varētu paņemt kā tādu nelielu atelpu kino repertuārā, jo šobrīd, jā, kā jau es iepriekšējās nedēļas minēju, ienākas Oskaram potenciāli nominētās filmas, un šo nedēļu gan ir tiešām jāpievērš uzmanību vairākiem kino klasikas darbiem, jo sākot ar 28. janvāri kinoteātrī Kino Bize būs vairākos seansos skatāms Orson Welles darbs VK Viltojums, Amerikā kino kritiķis Rodžers Īberts savulaik par Orson Welles rakstīja tā, ka viņaprāt Welles varētu taisīt, būtu varējis taisīt filmas ar vienu roku aiziet aiz muguras, bet tās tik un tā būtu labākas nekā citu režisoru veidotie darbi. Te jāsaka, klasika ir tāds interesants fenomens, un šie režisori, kā piemēram Orsons Welles, arī dzen Pieris Paolo Pazolīnī, kura filma Lieli putni, mazi putni arī būs skatām 28. janvārī kinoteātrī Splendid Palace, ir ar savu unikālo pieeju filmveidēji devuši tādu iedvesmu, un mūsdienu filmas ir ļoti daudz paņēmienos, ko aizguvušas. Nu, jokojoties varētu teikt, ka nekas labāks nav izdomāts. Bet nu, par filmām runājot, Pazolīnī filma Lieli putni, mazi putni, kas ir 1968. gada filma, ir, manuprāt, mūsdienām ļoti aktuāls vēstījums par ideju un ideoloģiju sadursmi. Pats Pazolīnijas atvainojas sacīja to, ka tā ir viņa brīvākā un tīkamākā filma, ka viņam pašam nesot nekā ko iebilst, nekā ko kritizēt, un savukārt Orson Welles filma ir vēstījums par viltošanu un pakaļdarinājumiem. Filma it kā uzdodas par dokumentālo darbu, bet te droši vien skatītājiem pašam sev ir jāuzdod jautājums, vai tiešām mēs varam ticēt visam, ko mēs redzam, jo galu beigās nevelti kino sauc par mānīšanās mākslu. Tātad šie abi klasikas seansi 28. janvārī kinoteātros Kino Bize un Splendid Palace, un jāpiebilst, ka Splendid Palace arī turpinās ārpus šīs nedēļas arī klasikas izrādīšanu, jo kinoteātris šogad atzīmē savu 100. jubilēju.
Bet tu, es tā saprotu, gribi arī izcelt nu, vēl kādu darbu īpaši, tas arī saistīts ar tādu skatu pagātnē.
Jā, tieši tā, 26. janvārī kinoteātrī Splendid Palace notiks dokumentālās filmas Vesmaņa atgriešanās Many Happy Returns seance. Filmas režisors ir Raits Ābele, bet scenāriju veidojas Dainis Īvāns. Frīdrihs Vesmans bija Saimes pirmais priekšsēdētājs, strādājis arī par sūtni Lielbritānijā un augstākās tiesas senatoru. Diemžēl, ienākot padomju okupācijai, viņš tika arestēts un deportēts uz Sibīriju, un te kā noprotams, filmas veidotāji, balstoties dažādos dokumentos, vēstulēs un fotografijās, atstāst gan Vesmaņa dzīves stāstu, gan arī Latvijas valsts sākumu. Un tad te droši vien arī iespējams vilkt paralēles ar to, kā tad mēs kā valsts esam attīstījušies un kur mēs esam arī šodien.
Nu, paldies, teikšu šajā brīdī Kristīnai Simsonei, paldies, ka sniedzi mums ieskatu kino pasaules jaunumos, bet nu, pievērsīsimies citiem kultūras notikumiem.
Jā, un tā būs kāda jauna, nesen grāmata, kas iznāks šo trešdien. Un tas ir par Latvijas kultūras mantojumu, proti rotām un to ornamentiem. Tās atspoguļo sava laika amatniecības līmeni, estētiskos priekšstatus, mākslas stilus un daudzus citus aspektus. Un šim tematam ir veltīta tikko klajā nākusī arheoloģis un mākslas zinātnieces Baibas Vaskas grāmata. Tās nosaukums ir senās rotas un ornaments Latvijā. Atvēršanas svētki tam būs šo trešdien. Grāmata izsako rotu attīstībai no bronzas laikmeta līdz 18. Gadsimtam, un autores pētījumu papildina bagātīgs fotogrāfiju un zīmējumu klāsts. Ar Baibu Vasku tikās Baiba Kušķe.
Baiba Vaska ir viena no atzītākajām seno rotu un ornamenta speciālistēm Latvijā. Divas viņas iepriekš publicētās akadēmiskās monogrāfijas par šo tematu ir kļuvušas par bibliogrāfisku retumu,